Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine te drugim povezanim temama, istražujući podršku Evropske unije i NATO-a ovoj zemlji. U nastavku poslušajte. Upozorenja o nedostatku medicinskog osoblja u Bosni i Hercegovini postaju ozbiljnija, dok institucije vlasti još uvijek nemaju zvanične podatke o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milji kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. Tu je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste sredstva Evropske unije za implementaciju modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.
Omogućuje kompaniji da poveća produktivnost, smanji troškove i ostvari veći kvalitet proizvoda, te na taj način bude konkurentnija na tržištu.
Stručnjaci iz psihologije, socijalnog rada i pedagogije naglašavaju važnost njihove uloge u informiranju mladih o sigurnosti na društvenim mrežama. Stručnjaci smatraju da je ključno razvijati metode prevencije cyberbullyinga, sve češćeg oblika online nasilja.
Pa kao prvo, Evropska unija ima zakonom regulisano jako puno stvari kad je cyber sigurnost u pitanju. Dakle, uređeni državni sistemi, to je stavljeno u zakonski okvir i definisano i tačno se zna šta podliježe sankcijama, dok Bosna i Hercegovina, iako je to jedan od prioriteta i jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji, ništa nije uradila apsolutno po pitanju zakonskog okvira kad je u pitanju cyber sigurnost.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama. Za uvođenje modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, neki poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste novac Evropske unije. Novčanu podršku nakon prihvatanja njihovih aplikacija očekuju firme i gazdinstva u Sarajevu, Brezi i Mostaru, dok je novi javni poziv EU za BH poljoprivrednik je otvoren do 20. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Naturatech, digitalna poljoprivredna revolucija. To je naziv projekta za koji je firma Division Agro iz Sarajeva dobila novac Evropske unije u programu za podršku investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. Predstavnik spomenute firme Merim Halilović.
Projekat Naturatech, digitalna poljoprivredna revolucija bi bio neki ključni korak prema dodatnoj transformaciji proizvodnih površina kroz integraciju naprednih tehnologija, pametni sistemi za navodnjavanje, upotreba poljoprivrednih dronova kao i robotskih malčera.
Division Agro bavi se uvođenjem modernih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju, a nova digitalna rješenja uz pomoć Evropske unije koristit će na svojim parcelama.
Mi imamo u svom vlasništvu negdje oko 40.000 metara kvadratnih proizvodnih poljoprivrednih površina koje se nalaze u Doboju. Ono što bi bio neki značaj projekta za kompaniju Division Agro, on se ogleda u samoj viziji kompanije koja jeste da postane lider u promociji digitalne poljoprivrede.
Podršku Evropske unije u ovom programu dobila je i plantaža Baš Bašća u Brezi. Njen vlasnik Ševke Trustanović očekuje postavljanje lovca na mrazeve.
A radi se o tome da je recimo kod nas jako izražen mraz i jako su izražene elementarne nepogode. Evo ja sam do sada radio to zadimljavanje i to zadimljavanje je meni pokazalo jako dobru stvar. Međutim, znate kako to izgleda. Izradi vas i mraz i onda vam uništi ono što vi gajite godinu dana. Jer ipak 14.500 stabala nije malo da bi se prepustilo tek tako stihi. I onda sam počeo razmišljati kako riješiti. Evo, našli smo jedno od rješenja. Mislim da je to prvi Novi Zeland odradio kao vjetrenjaču. A to je, ja ga zovem helikopter, to je lovac na mrazeve. Praktično gdje propelerima svojim stvara takav zrak da otjera mraz, iako je temperatura niska, ali nema mraza koji bi pao na behar, koji bi uništio behar i to je ta sprava koja otprilike košta oko 100.000 maraka.
Rustanovićevo gazdinstvo prostire se na 10 hektara. Na plantaži u Brezi i ranije su realizovani projekti uz podršku Evropske unije. Njihov cilj bio je modernizacija prerade.
tražio sam određene mašine koje su mi potrebne za proizvodnju da bi unaprijedio proizvodnju i povećao produktivnost. Tako da sam ranije aplicirao i dobio sam onaj barboter koji je prava sprava za čišćenje, odnosno za pranje. Zatim mašina za mljevenje, zatim presa i potračna presa, pasterizator, zatim ponilicu i čeplicu, a nabavio sam još neke lične mašine kao što je etiketirka i sterilizator.
Finansijsku podršku Evropske unije za digitalizaciju je dobila i firma Agroherz Organic Agriculture iz Mostara. Njen predstavnik Rami Zajmović kaže da se radi o novim tehnologijama za navodnjavanje.
Budući da smo sice navodnjavanja smo mi počeli razvoditi cijevi, pumpe, ventile, bazen smo napravili jedan i tako razne sisteme, međutim kroz projekat EU for Agri smo uspjeli da dobijemo da čitav taj kompletan sistem napravimo jedan moderno digitalno rješenje, bežični sistem upravljanja, korištenje LoRa WAN tehnologije za kompletan sistem navodnjavanja.
Na ovaj način, pored ostalog, mogu se pratiti i eventualni gubici u sistemu za navodnjavanje.
Pošto se radi o većoj površini, ne možemo stalno kontrolirati koliko se šta vode ispušta, pa smo stavili i dodatno mjerače protoka na svaku zonu.
Firma Agroherz Organic Agriculture iz Mostara upravlja sa 160 hektara zemljišta. Zapravo ovdje je brdo pretvoreno u poljoprivredne parcele nakon osnivanja firme, objašnjava Rami Zajmović.
I počeli prerađivati, znači, neplodno zemljište pašnjak sedme klase da bi dobili obradivu poljoprivrednu površinu. I uspjeli smo, evo, to je krenulo 2018. godine, evo sad u proteklih 5 godina, evo da kažemo, smo već preko 100 hektara preradili.
Bili su to neki od primjera domaćih poljoprivrednika koji su uspjeli da dobiju novčanu pomoć Europske unije za uvođenje novih tehnologija koje olakšavaju i podižu poljoprivrednu proizvodnju na kvalitetni nivo. Sredinom decembra Europska unija objavila je novi javni poziv za investicije u primarnoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini na koji se zainteresovani mogu prijaviti do 20. februara. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Početak ove godine za 15 mladih livanjskih porodica ostaće u lijepom sjećanju, budući da su potpisali ugovore za subvencioniranje kupnje prve stambene nekretnine. Za tu svrhu planirane 200.000 maraka, a jedan od uslova je da nekretnina, koja je predmet subvencije, neće biti otuđena najmanje 5 godina, javlja Željka Mihajljević.
Odluka o subvencioniranju stjecanja prve stambene nekretnine sa 100 maraka po kvadratnom metru do 65 kvadrata stambene površine donesena je kako bi se pomoglo i potaknulo mlade ljude da ostanu u svom gradu, kazao nam je to gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
I ostvarit ćemo tu naknadu, znači maksimalnog iznosa 6.500 maraka po korisniku. 15 korisnika je dobilo ovu subvenciju. To je prvi put odluka grada Livna i na gradskom vijeću da imamo takvu subvenciju prve stambene nekretnine.
Potpisnici ugovora Andreja Vukadin i Matej Bartulica naglasili su kako im ta pomoć puno znači.
Kupili smo stan prije godinu i pol i ovo nam je zaista puno pomoglo. I zahvalni smo gradonačelniku i općini. Zaista lijepo od njih.
Ovo je jako dobra podrška grada Livna, jer kad prikupim bilo kakve nekretnine, pogotovo prve nekretnine, treba vam podrška, pogotovo financijska u svemu. Tako da ovo je jako, jako dobar put iz grada. Što nam je pomogao, pa koliko toliko, a mislim da ovo je jako lijep iznos.
A ono što posebno raduje je to što ovi mladi ljudi svoju i budućnost svoje obitelji vide u rodnom kraju.
Pa trenutno radim kao turistički vodič u gradu Livnu i planiram dalje ostati ovdje i baviti se s time.
Planiramo ostati u Livnu, već smo dobili kćer ove godine, tako da sigurno ostajemo i dalje.
Pokazalo se da postoji interes, da postoje mlade obitelji koje žele ostvariti tu subvenciju. S tom praksom nastavljamo, tako da smo i za 2024. godinu u proračunu planirali iznos od 200.000 maraka. Evo, sigurno nešto što će koliko toliko olakšati mladim obiteljima da ostvare kupnju ili izgrade svoju prvu stambenu nekretninu.
Naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Livna te dodao kako očekuje da će taj iznos biti dostatan, no ukoliko se ukaže potreba, iznaći će se mogućnosti i za njegovo povećanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zvanične evidencije o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju. Unatoč sve glasnijim upozorenjima da zdravstvenim ustanovama nedostaje kadrova i da bi problem u budućnosti mogao eskalirati. U publikaciji Međunarodne organizacije za migracije iz 2022. godine procjenjuje se da je iz Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina otišlo 1000 doktora medicine i 200 doktora specijalista. U posljednjoj deceniji najviše ih iseljava u Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju. Tema Marije Augustinović.
Zdravstvo pod političkom kontrolom, opstrukcije i nezadovoljni pacijenti. To su razlozi zbog kojih je liječnica Azra Imširović u septembru prošle godine napustila Bosnu i Hercegovinu i direktorsku poziciju u Domu zdravlja i karijeru nastavila graditi u Sloveniji.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milji kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. To je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Kao doktorica porodične medicine, a potom i kao direktorica Doma zdravlja, Azra je u Srebreniku radila 17 godina. Otkaz je dala u maju prošle godine, a na intervju za posao u Sloveniji prijavila se putem agencije koja je objavila oglas da ta zemlja traži ljekare. Dva dana nakon razgovora ponuđen joj je posao u 3 slovenska doma zdravlja, a izabrala je ona i u Mariboru.
Oni su daleko ispred nas, otišli u svemu, mislim, specijalista porodične medicine ima velike mogućnosti i ovlasti, da nisi samo kao skretničar ili pisar.
Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da će se do 2030. godine pojaviti globalni nedostatak od 18 miliona ljekara i medicinskih sestara. Taj trend će pogoditi uglavnom zemlje s nižim dohotkom. Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, kaže da je nedostatak doktora evidentan, dok istovremeno rastu potrebe građana.
Nažalost, to vodi u liste čekanja onda i to ostalo nezadovoljstvo, jer kad nemate dovoljan broj radnika, a imate veliki broj zahtjeva za njihovim uslugama, to dovodi do preopterećenja zdravstva. Biće nas sve manje koji smo u mogućnosti pružati usluge stanovništvu federacije, tako da mislim da je vrijeme da krenemo i unaprijed razmišljati, raditi planove specijalizacija da se one raspisuju na vrijeme.
Iz entitetskih ministarstava zdravstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o broju medicinskih djelatnika koji su odselili u inostranstvo, kao i o koracima koje poduzimaju da nadomjeste taj gubitak. Hajrija Maksić, predsjednica udruženja pedijatara u BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nameće pitanje tko će u budućnosti liječiti građane.
Ko će pregledati, ko će liječiti djecu? Neko će trebati, ali ko? Ako ne bude pedijatara... I sada je opterećenje jako veliko, nosi rizik od greške kad imate prevelik broj pacijenata. Kako neko može pregledati danas 40, da ne kaže 60 pacijenata za 7,5 sati? Dakle, posljedice su jasne. Mi možemo apelovati, dakle, na sve strukture da se svi, da kažem, žargonski presaberemo i da to riješimo. Vidite, ne treba puno raspisati konkurs da krenu ljudi na specijalizacije.
Za BH ljekare i medicinske sestre Njemačka je godinama najprivlačnija destinacija. Više od 5850 ih se odselilo u tu zemlju u periodu od 2013. do 2020. godine, a do kraja decembra 2022. u Njemačkoj je bilo 637 doktora medicine iz Bosne i Hercegovine. Uz iseljavanje u zemlje Europske unije, Bosna i Hercegovina se suočava i s migracijama unutar zemlje. Zdravstveni radnici iz manjih gradova odlaze u veće medicinske centre, što je stvorilo probleme stanovnicima manjih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Za projekat izgrađene, ali nikad otvorene fabrike kineskih Sinopharm vakcina na periferiji Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstva za oko 423.000 eura. Ranije je najavljeno da će ova fabrika, koju zajednički grade Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati, proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje. Ali zgrada fabrike je prazna, institucije Srbije ne odgovaraju na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto kasni otvaranje fabrike, kao i da li će u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će taj objekat biti prenamijenjen. Sonja Gočanin.
Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenje kojim se sredstva od oko 423.000 evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicionog zeleno-levog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz Republičkog budžeta Srbije na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima u nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. Zbog čega je fabrika vakcina vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku osnovana je u Beogradu firma Life Biotech koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovan na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna ideja.
Ono što je međutim od početka priče bilo sporno, to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je se može zaključiti, nije sproveden postupak koji je predviđen tim zakonima, koji bi doveo do toga da se partner države odabere kroz nadmetanje.
Nenadić kaže da dve godine kasnije ovaj projekat prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obaveze investitora.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije predoči građanima upravo to, koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispune.
U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Psiholozi, socijalni radnici, pedagozi i drugi stručnjaci u radu sa mladima trebaju sudjelovati u informiranju mladih o sigurnosti na društvenim mrežama. Zaključeno je na radionici u Mostaru, koju je podržala Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Iako na nivou države nije postignut zakonski napredak u polju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, stručnjaci navode da je potrebno znati metode za prevenciju od cyberbullyinga, sve češćeg oblika online nasilja. Detalje donosi Kristina Gađe.
Povećanje sigurnosti djece i mladih na društvenim mrežama bila je tema ovotjedne radionice Sigurnost na društvenim mrežama iz aspekta psihologa, koju je u Mostaru organizirao Centar za mlade i obitelj SPES Mostar. Radionicu je podržala Europska unija u Bosni i Hercegovini, a dio je regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, što je ujedno i nastavak inicijativa podržanih od strane EU. Na radionici koja je okupila psihologe, socijalne radnike i ostale stručnjake u radu s djecom i mladim, istaknuto je da se osim mladih i oni trebaju educirati o ovoj temi. Barbara Damjanović, PR menadžerica ovog projekta, navela je da su ovakve radionice najkorisniji način kako obrazovati ljude koji su u prvom kontaktu s problemima vezanima za ubrzan rast tehnologije.
Ovo je već treća radionica po redu koju smo mi organizirali u sklopu ovog projekta i čeka nas još otprilike nekoliko radionica u tom pogledu. Sve ove radionice koje su organizirane ili one koje će biti su predviđene za stručnjake, ali naravno tu zainteresiranu javnost. Imamo tu radionice koje organiziraju različiti stručnjaci iz područja socijalne pedagogije, koji rade s djecom, mladima, osobe koje rade u savjetovalištima.
Kako je Damjanović istaknula, trenutno rade sa stručnjacima u ovom polju, međutim već idućih mjeseci planiraju radionice i za djedove i bake mladih, ali i za adolescente.
Na samim radionicama koje se događaju svjedoci smo kako sami stručnjaci koji rade s djecom i mladima možda nisu upoznati na koje načine mogu sve djelovati, koliko je zakon možda na njihovoj strani ili koliko oni u svom opsegu djelovanja mogu počiniti određene korake prevencije ili možda kada i dođe do nasilja kako adekvatno reagirati. Tako da prvenstveno to stručno informiranje i educiranje samih stručnjaka koji dolaze, ali možda ti neformalni kontakti kojima se kroz radionice i okrugle stolove organiziraju određene rasprave, razmjena iskustava gdje imamo stručnjake možda koji rade sa djecom vrtićke dobi, osnovne škole, srednje, fakulteta ili evo sa osobama ili starije životne dobi, ali koji se susreću sa takvim problemima gdje ta razmjena iskustava svakako jedno plodonosno područje koje izrađa sa puno toga.
Ovaj niz radionica će, kako je navela Damjanović, zaokružiti pripremom priručnika koji će se moći koristiti u školama i u drugim centrima u BiH. Radionicu je vodila psihologinja u Centru za mentalno zdravlje u Širokom Brijegu i profesorica na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Kristina Sesar. Koji su to načini kojima se građani BiH mogu zaštititi u slučaju online nasilja, objašnjava psihologinja Kristina Sesar.
To je recimo kako koristiti tehnologiju, kako sačuvati svoje podatke, kako voditi računa o tome da imamo kontrolu nad našim podacima na internetu i na svim onim sadržajima koje dijelimo, da se znamo kako se zaštititi, recimo kako osigurati svoju mrežu. A ovaj drugi psihološki dio mislim da je jako važno, kao prvo da budemo svjesni da se nasilje događa putem interneta i da za prevenciju nasilja putem interneta smo odgovorni i kroz edukaciju djece i kroz edukaciju roditelja, a onda i općenito društvo da ima adekvatne načine kako zaštititi one koji su pod rizikom da budu izložene zlostavljanju. Mislim da nismo loši i da idemo dobrim putem, samo da sigurno treba još jako puno rada i jako puno educiranja i stručnog osoblja, ne samo djece roditelja, već i stručnog osoblja kako da oni znaju ponašati se, kako da reagiraju u situaciju kada se dogodi nekakav oblik nasilnog ponašanja.
Psihologinja Sesar navodi da su se škole pokazale kao mjesta gdje se najviše može uraditi po pitanju prevencije nasilja nad mladima, te da je ova tema u bosansko-hercegovačkom društvu u zadnjih 5-10 godina prepoznata. Vahidin Đaltur, stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske oblasti, smatra da mladi u BiH nisu dovoljno informirani o sigurnosti na internetu, a zato navodi ove razloge.
Jako puno početničkih grešaka pravi prilikom korištenja, svakodnevnog korištenja interneta i društvenih mreža. Od ostavljanja svojih ličnih podataka do, ajmo reći, klikanja na svakakve linkove koji u sebi sadrže određene malvere ili ti viruse koje oni učitavaju na svoje računare, mobilne telefone ili uređaje, samim time izlažu sve svoje podatke na računaru i mobilnom telefonu, uključujući lične podatke, informacije o kreditnim karticama, fotografije i sve ono što se nalazi, nažalost, danas u pametnim telefonima ili personalnim računarima.
Kako je Đaltur istaknuo, BiH nije postigla značajan napredak u zakonskoj regulaciji sigurnosti na internetu, a odlazak kvalitetnog stručnog kadra koji je neophodan da upravlja opremom za zaštitu samih sistema u zemlje Europske unije onemogućava napredak BiH u ovom polju.
Pa kao prvo, Europska unija ima zakonom regulisano jako, jako puno stvari kad je cyber sigurnost u pitanju. Dakle, uređeni državni sistemi, to je stavljeno u zakonski okvir, izdefinisano i tačno se zna šta podliježe sankcijama, dok Bosna i Hercegovina, iako je to jedan od prioriteta i jedan od uslova za pristupanje Europskoj uniji, ništa nije uradila apsolutno po pitanju zakonskog okvira kad je u pitanju cyber sigurnost. Tako da mi kaskamo jako puno i nije to stvar koju vi možete danas i da je stavite u zakon, treba neko ko će implementirati, ko će voditi računa, ko će obezbijeti sisteme.
Na nivou BiH ne postoje zakoni kao ni strategija u oblasti informacijske sigurnosti. Vlada Federacije BiH je 2022. godine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija utvrdila nacrt zakona o informacionoj sigurnosti Federacije BiH kojim bi se cyberbullying uvrstio kao kazneno djelo, no tada nema ozbiljnijeg napretka. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska ima strategiju u ovoj oblasti. Prema istraživanju tvrtke Seoni iz 2021. godine koja se bavi sigurnošću na internetu, BiH je na 9. mjestu na listi zemalja najugroženijih cyber prijetnjama, te po tom pitanju najlošije stoji u Europi. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Brain on Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece, a prvi centri uspostavljeni su širom svijeta prije 21 godinu. Danas su aktivni u 40 zemalja, a u Bosni i Hercegovini radi 8 centara. Nakon državnog prvenstva u Sarajevu, u BH centrima pripremaju se za 11. međunarodno online Brain on Brain takmičenje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Brain on Brain centar Cazinca državnog takmičenja stiglo je rekordnih 18 priznanja i medalja, 9 šampionskih, 4 zlatne i 5 srebrnih. Među onima koji su postigli najbolje rezultate su i Abina Durić i Emir Toromanović.
Računamo na abaku, sučimo engleski pjesme i tako. Zabavno, isto računamo zabavno, to bude.
Prošlo takmičenje smo računali na abaku, ovo sada na ime kartice. 45 zadataka, a vrijeme nam je samo 3 minute. Nakon 2-3 zadatka lakše je, ali kad čeka se da počne start, onda je malo trema. Ja sam osvojio srebrnu medalju.
Na ove uspjehe je posebno ponosna Jasmina Keserović, vlasnica Brain on Brain licence za Unsko-sanski kanton.
Osvojili smo zaista jako puno i priznanja i medalja i šampionskih mjesta, tako da smo se u krajinu ponosni vratili. Ono što mogu reći da je ovo takmičenje podržao i Pedagoški zavod, što nam je još jedna stepenica više, da ćemo i s njima u budućnosti ostvariti jednu saradnju kad je u pitanju neformalno obrazovanje djece.
Brain on Brain je inovativni međunarodni dvojezični program razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti. Alma Tatarević, trenerica.
Radimo mentalnu aritmetiku s djecom, znači radimo matematičke zadatke na abakusu i na mentalnoj kartici. Radimo još jedan program, to je NLP program koji razvija kod djece samopouzdanje i kreativnost, koncentraciju i komunikacijske vještine. Radimo i engleski jezik. Aktivnosti se smjenjuju svako 10 minuta, tako da je djeci program raznovrstan i obogaćen.
Cilj Brain on Brain programa je promocija učenja kroz zabavu i razvijanje samopouzdanja. Davud Mustafić i Isa Kovačević.
Imam 7 godina. Računam zadatke, radimo nešto. Kad završi škola, igramo s Lego.
Imam 8 godina, u školu Brain on Brain sam odlučio da idem zato što mi se jako svidjelo to računanje. Matematika mi je najdraži predmet u školi.
Roditelji Brain on Brain smatraju odličnim za razvoj dječjih vještina. Enis Mustafić.
Razvija mentalnu kreativnost, dosta mu to pomaže i u redovnom školovanju.
Brain on Brain program omogućuje dodatne vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, kaže Nermina Toromanović, trenerica.
Svaku aktivnost koju imamo koristimo za razgovor sa djecom. Pričamo sa njima o njihovim problemima, onome što njih muči. Tražimo rješenja za sve to i način na koji se oni mogu nositi sa tim.
Od uspostave prije 21 godinu centri Brain on Brain formirani su širom svijeta, a među njima je i 8 u Bosni i Hercegovini. Osim Cazinskog u Unsko-sanskom kantonu, rade još 3 u Sarajevskom, te po jedan u Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Ljubuškom. U svima se pripremaju za 11. međunarodno online Brain on Brain takmičenje, koje će biti održano 27. januara. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Mahir Sijamija.